Misala sapita zomi na moko. Bantoma pe bandeko oye bazalaki na Yudaya bayoka kiete batu bazali ba Yuda te basili kozwa liloba na Nzambe lokola. Tangu Petro azonga kina Yerusalema, bandimi ba Yuda basalaki tembe pai na ye koloba.
Yo okota kina ndaku na batu bazwi kokata te pe oliaki elongo na bango.
Bongo Petro asolola kina bango makambo nyoso oye salemaki uta na ebandelikino na ntsuka. Alobaki na bango.
Nazalaki na vile na yapo, pe nazalaki kobondela. Tangu na monaki likambo lokola ndoto kobima na miso na ngai, na monaki eloko moko lokola elamba monene kamba minei kokanga uku mine yango, eutaki na lora pe kokita kino pene pene na ngai. Natalaki na kati yango na miso makasi, pe na monaki banyama na makolo mine, banyama na zamba, banyama kobenda na nalibumu, pe bandeke. Bongo na yokaki mongongo oyo ezalaki koloba na ngai. Petero, telema, boma pe lia. Kasi nalobaki, oh te mokonzi. Po eloko mbindo ekoti na ino na monoko na ngai mbala moko te. Mongongo ebimaki lisusu kouta na lora, eloko Nzambe asili kopetola obenga kayango mbindo te. Likambo esalemaki mbala misato pe elamba yango ezongaki na lora. Bobele na tango yango batu misato bakumaki na ndako esika nazalaki kolala. Batindaki bango epai na ngai kouta na Kaisaria. Molimo alobaki na ngai ete nakende elongo na bango na kobanga te. Bandeko motoba oyo bakendeki lokola elongo na ngai kuna na Kaisaria, pe biso nyoso tokotaki na ndako na Korneli. Ye alobaki na biso ndenge nini ya monaki kati na ndako na ye, anjelu oyo atelemaki kuna pe alobaki na ye. Tinda motu moko na yapo po na kobenga Simo babiangi Petero. Ye akoloba na yo maloba oyo ekobikisa yo pe batu na libota na yo. Tango na bandaki kosolola, Molimo Mosatu akitaki likolo na bango. Ndenge moko lokola ye asalaki epai na biso na ebandeli. Bongo na kanisaki liloba oyo mokonzi alobaki. Yohani abatisaki na mai, kasi bokozwa batisimo na Molimo Mosatu. Nzambe asili kopesa bango likabo ndenge moko lokola ye apesaki na biso tango tondimaki mokonzi Yesu Kristo. Bongo nazali nani po na kosala tembe na Nzambe?
Sima na koyoka maloba oyo, bafandaki kimia pe bazalaki kosanjola Nzambe koloba.
Ezali solo, Nzambe asili kopesa po na bato oyo bazali bayuda te nzela na kubongola motema po na kuzwa bomo ya solo.
Konyokola ma oyo ekumaki tango babomaki Stefano, epesaki bandimi njela na kopanzana. Basusu na bango bakendeki kino na Foinike, na Kupurio, mpe na Antiokia, kasi bazalaki kosakola maloba na Nzambe bobele epai na Bayuda. Na tangu yango basusu na bandimi oyo bazalaki na Kupurio pe Kurene bakendeki na Antiokia. Babandaki pe kosolola na batu oyo bazalaki Bayuda te, kosakola sango malamu na mokonzi Yesu epai na bango. Nguya na mokonzi ezalaki elongo na bango. Batu mingi bandimaki pe babongwanaki epai na mokonzi. Bongo batu na lingomba na Yerusalema bayokaki sango yango, pe batindaki Barunaba kuna na Antiokia. Tango ye akumaki pe amonaki ndenge nini Nzambe asili kopambola bandimi, ye asepelaki pe alakisaki bango nyoso kozala na mpiko po na kolanda mibeko nyoso na mokonzi esika moko na motema na kokangana na kundima. Po ete Barunaba azalaki motu malamu kotonda na Molimo Mosatu pe na kundima, batu mingi bandimaki mokonzi po na kosakola na ye. Simana oyo Barunaba akendeki na Taruseo pona koluka Saulo. Tangu ye asiliko zwana na Saulo, ye akambaki Saulo lokola na Antiokia. Bango mibale balala kimbula moko mubimba na lingomba yango, pe balakisa kibatu mingi. Mbala ya liboso pona bandimiko zwa kombo na Bakristo ezalaki kuna na Antiokia. Na tangu yango, banebi kouta na Yerusalema bakendeki na Antiokia. Moko na bango kombo na ye Agabo atelemaki molimo kolakisa ye, ayebisa kiete nzala monene ezaliko ya likolo na mokili mobimba. Nzala yango ekuma kitangu Claudio akonza kimokili yango. Bayekoli bakanisaki pe bandima kiete motu na motu kati na bango apesa mosoro lokola ekokani na ye, mpe batinda yango pona kosunga bandeko oyo bazalaki kofanda na Yudaya. Basalaki lokola balobaki, mpe batindaki makabo yango epai na bakumba na Yudaya na maboko na Barnaba pe Saulo.